Жұма күні Астана қаласында президент Нұрсұлтан Назарбаев 4-ші рет инаугурациясын өткізді. Салтанатты шараға ақш Еуропа елдерін айтпағанда көршілес елдердің өздерінен ешкім қатысқан жоқ. Тек Мәскеу қаласының бұрынғы мэрі Юрий Лужков келіп, журналистердің назары тек соған ауды. Біз онымен бірдей бастадық. Ол президент болып, мен мэр болып бір айдың ішінде сайландық. Деп журналистердің сұрағына жауап берген Юрий Лужков әңгіме барысында Назарбаевтың қызметіне жоғары баға бере кетті. Мамандардың айтуынша, биылғы инаугурацияның алдыңғыларынан екі түрлі айырмашылығы бар. Біріншіден, биыл ұлықтау рәсімі сайлау мерзімінің жариялануы сияқты мезгілінен бұрын өткен. Егер алдыңғы президенттік сайлауда инаугурация түпкілікті қорытынды шыққаннан кейін шамамен бір айдан кейін болса, биыл үш күннен кейін болып отыр. Екіншіден, сарапшылар президенттің инаугурациясының бұрын-соңды осыншалықты жұпыны өтпегенін айтып отыр. Мысалы, 2006 жылы өткен Назарбаевтың инаугурациясына 70-тен астам елдің өкілі келіп, бірнеше ел басшылары қатысқан. Олардың арасында Владимир Путин, Виктор Ющенко, Құрманбек Бакиев, Степан Месич, Хамид Карзай, Эмомали Рахмон, Ислам Каримов, Михаил Саакашвили де болыпты. Биыл бұлардың бірде-бірде келген жоқ. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров болса, биыл инаугурацияға халықаралық қонақтардың шақырылмағанын айтып отыр. Ал мамандар болса, бұған қатысты сан алуан пікір айтады. Саясаттанушы Расул Жұмалының пікірінше, бұл биліктің елде тым созылып кеткен елбасының өкілетін ұзарту мәселесіне тезірек нүкте қоюға тырысуының белгісі.
Жалпы сайлаудың өзі 3-ші сәуірде өткенмен, Қазақстанның елбасының тағайындалуы, оның өкілеттігінің ұзартылуы сияқты мәселе соңғы 4 ай бойында мынау жаңалықтардың ең басында алдыңғысы жалпы қоғамның жиі талқылайтын мәселесіне айналды. Басқаша айтқанда, тым созылып кетті бұл мәселе. Біздің саяси сахнамызда, біздің Қазақстанның саяси күн тәртібінде. Тиісінше, инаугурацияны тағы бір жарым айға созбай тез өткізудің астарында меніңше осы созылып кеткен мерзімге кішкене нүкте қою, бітіру, тәмамдау, аяқтау.
Дейді Расул Жұмалы. Оның ойынша, билік сонымен қатар осылайша сайлауға қатысты айтылып жатқан уәждерді, түрлі сыни пікірлерді тоқтатуды көздеуде ықтимал. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлінің пікірінше, бұл кездейсоқ жағдай емес.
Ел басшыларынан тіпті көрші елдерден ешкім келмеу себебі олардың барлығы бұнда келуге арланды. Өздерінің беделін түсіріп алудан қорықты. Мына сайлау олардың барлығын да өстіп аяғын тартуына мәжбүр етті. Өйткені бұл сайлау жалпы заңсыз, өте ұят, масқара жағдайда өткен жалған сайлау болды да, соны енді бәрі көріп сол тұрғыда бағасын берді. Қазір мына халықаралық ұйымдар, оның ішінде ЕХО да бар, ОБСЕ, барлығы айтып жатыр заңбұзушылықтың көп болғанын.
Дейді Жасарал Қуанышәлін. Ал президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының өкілі Антон Морозов мұның себебін білмеймін десе, саясаттанушы Сайын Борбасов бұған объективті себептер әсер еткенін айтады.
Енді олар біздің елдің немесе мемлекеттің президенті абыройын түсіп қалған емес ол. Ол енді жылдам өзгіне байланысты. Жуырдаған ОБСЕ-ға келіп кетті көп нелер. Алдында ғана Қытайға барып қайтты. Оның алдында Россияға, одан кейін Россияға барып қайтты. Сондықтан осындай себептерге байланысты ғой ол, объективтілігіне байланысты. Өзім ойлаймын, бұл бір шығынсыз дос өткені жақсы ғой. Бұндайдың бәрін бір кереметтей қып, әшейін бүкіл елді жинап, айға ұйға мен өткізудің керегі жоқ. Дұрыс мемлекеттер енді экономдай шығынды аз шығарып, неғұрлым дұрыс өмір сүруге тырысады.
Деді Сайын Борбасов сәуірдің 8-і күні Азаттық тілшісіне. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.